Vi skal kort bede sammen. Herre Kristus, som vi lige sang det, så beder vi om, at du, Helligånd, vil komme og lyse for os. Jesus, vi har brug for at få forskellige ting med hjem i aften. Fordi vi er forskellige steder i vores liv lige nu. Og tak, Herre, om du vil lyse for os, hver på den måde, som vi har brug for. Så aftenen den bliver til glæde og til gavn for os alle sammen. I Jesu navn. Amen. Ellen, min kone, jeg synes selv, jeg er rigtig godt gift. Jeg holder vældig meget af hende, selvfølgelig. Men det er med min ægtefælle, som de fleste ægtefæller, at sommetider så siger de noget til en, som man egentlig godt kan synes, er lidt hårdt sagt. Og hun kan godt finde på i ny og næ, og det er ikke så lang tid siden, hun sagde det sidst. Så vi sidder der sådan og hygger os lidt, og så siger hun, Nikolaj, er det egentlig lang tid siden du har læst i din bibel? Sådan holdt andagt. Hvorfor spørger du? Jeg synes, jeg kan mærke på dig, at og hun har ret. Samtidig så, jeg ved ikke, hvordan I mænd, I har det. Men jeg kan godt have det sådan derhjemme, at man kan godt blive sådan lidt, lidt kort for hovedet, og ikke så hjælpsom måske, og også sådan, ikke sådan lige lytte til, hvad der er blevet sagt, og så ikke sur, men heller ikke det modsatte. Kender ikke det? Er det kun mig, der kender det sådan noget? Peter, du nikker i hvert fald. så er det, at Ellen, hun er så uforskammet, frimodig, og så spørger hun sådan, der, hvad, Nikolaj, har du, er det et stykke tid siden, du sidst har været sammen med Jesus? Og hun spørger egentlig ikke for at være fræk, Men hun spørger egentlig, fordi hun har en pointe vældig tit. Ikke altid. Men vældig tit, så har hun faktisk en pointe, at det er som et stykke tid siden, jeg har fået det prioriteret højt nok. Det, som sker med os, når vi er sammen med Jesus i vores andagt, i vores lille stille stund derhjemme, det har en direkte, ikke altid, men det kan have en direkte effekt på, hvordan vi er over for de andre. Af den grund, at det gør noget ved os at være sammen med Jesus. Rent faktisk så er det fuldstændig umuligt at være sammen med ham, uden at det sætter spor. Du kan ikke sidde og læse i din bibel og bede dine bønner. Vær sammen med ham, uden at du på en eller anden måde bliver præget af ham. Og det præg, det er jo altid godt. Og derfor kan det også blive registreret, når det samvær ikke har været der hen over et stykke tid. Det her, det skal vi prøve at fordybe os i. Nu her den næste halve times tid. Jeg har ikke givet Kristine få nogen tidsramme. Det tror jeg ikke. Men vi skal prøve at fordybe os i det. Men jeg vil angribe det fra en lidt anden vinkel. Prøv at høre. Jesus siger, kom med ud til et øde sted. Ikke øde sted, men til det øde sted. Hvor I kan være alene og hvile jer lidt. For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise. Hvis der er noget, som vores tid bærer præg af, så er det, at vi ikke har tid nok. Vi har aldrig nogen, mange af os, vi har simpelthen ikke tid nok. Aldrig tid nok. Vi kunne altid have gjort noget mere, og vi når næsten aldrig det hele. Prøv at høre. Situationen her er, at Jesus og hans venner, disciplerne, de havde forrygende travlt med helt kolossalt vigtige ting. For der var nemlig mange syge, der skulle helbredes. Der var mange, der skulle have hjælp. Og der var rigtig lang kø. Og lige præcis der siger Jesus, kom, vi smutter. Nu gør vi noget andet. Vi skal ud på det øde sted. Det er jo voldsomt mærkeligt, fordi kære Jesus, du må da kunne forstå, at det var der ikke fair i forhold til dem, der trængte til jeres hjælp, til helbredelse osv. osv. Men Jesus siger faktisk til sine venner, lige nu, så er der noget, der er vigtigere end det, der er vigtigt. Lige nu, så er det simpelthen vigtigere, at vi finder et sted, hvor vi kan være os selv, det øde sted, og der slappe af, gøre noget andet sammen. Det er ganske tankevækkende, at han, mesteren selv, prioriterer på denne her ret provokerende måde. Hvad har de gjort derude? Vi ved det sådan set ikke lige i den situation, men vi ved for andre situationer, at når Jesus han trækker sig, så gør han det for at bede til sin far. Og vel også det, der er foregået her, at de har trukket sig, og så har de formentlig ligget i græsset og slappet af, måske snakket lidt, måske blundet lidt, og så har de haft god tid til at bede sammen. Nu skulle det fyldes på, nu skulle de gøre noget andet, og så måtte de andre vente. Så måtte de andre vente. Jeg ved ikke, hvordan du har det med den her daglige bøn. Der er nogen, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for jeg har lige stået og sagt, at jeg godt kan have sådan nogle perioder, hvor jeg ikke er så vældig livlig selv på det område. Det er faktisk en lille overdrivelse, fordi jeg har min morgenbøn, som jeg meget nødig vil undvære. Jeg ved ikke, hvordan du har det med bøn. Der sker nemt det for mange af os, at bøn, det bliver sådan lidt en remse. Lidt nogle ord, som vi plejer at sige. Vi havde forleden dag, en af vores knægte havde forleden dag besøg af en kammerat, som ikke kommer fra kirkelig baggrund. Og til aftensmaden, så efter vi har spist, så læser vi et stykke, og så har vi en lille bøn, og så har vi et fader vor. Og det var så mig, der skulle have det til det måltid. Og jeg læste, og jeg bad, og så bad vi fader vor. Amen. Og der så var jeg færdig med det, så siger drengen, eller han er 22 år, så siger han, hold fast, hvor du beder hurtigt. Og det blev så lidt en tankevækker for mig, fordi det her fader vor, det bliver så nemt til en remse. Er det ikke rigtigt? Fader vor, du som er i himlen, helliget bliver det, når du kommer, amen, ikke også? Altså vi kender lydene, vi kender ordene, og sådan må det være. Man kan ikke altid lægge mærke til, at vi er eneste ord i fader vor. Men han gav mig alligevel sådan en wake up. Og det er lidt det samme, det gør sig gældende med det her daglige, den her daglige stund sammen med Jesus. Hvor at vi har de ting, som vi gerne vil have Jesus gør. Jeg har 5 børn derhjemme. Jeg er nødt til at bede Jesus om, med navns nævnelse, pas på dem alle sammen. Også min kone. Og alt det der, det bliver også min mor for alt i verden, glem ikke hende, Jesus. Og for øvrigt, så har vi også et problem der, og det kunne være fint, hvis du også lige fikset det, Jesus. Og glem nu ikke, at Jesus bliver næsten sådan en stikkeranddreng. Jesus, kan du ikke lige en far sørge for, at fader vor, det bliver til en remse, og bønnen, det bliver til en bestillingsliste. Næsten som at gå i Netto, ikke også? Og lige forsyne sig med det, man har brug for, og så går man hjem igen. Jeg tror faktisk, at vi går glip af et samvær med Gud her, som ikke er fordelagtigt. Af den grund, at Gud, hvis væsen vi afspejler, er fællesskabets Gud. Gud, han er fællesskabets Gud. Gud var alene. Gud skabte Adam og dyrene. Adam afspejlede Guds væsen. Han savnede sin Eva. Adam fik sin Eva, der var fællesskab. Gud, Adam og Eva, de gik sammen i haven, der var fællesskab. En dimension ved bøn, det er fællesskab. Det er samtale. Bøn, det er ikke en bestillingsliste. Men bøn, det er et samvær med vores himmelske far. Rigtig fællesskab. Det som, ja, er der nogen af jer, der har læst Timothy Kellers bog, der hedder Bøn? Ja. En retfærdig. To, tre retfærdige. Det er dejligt det her, for så kan jeg lave en bønnemeldelse, så kan blive til gavn for mange. Timothy Keller kender alle. Han har skrevet en bog, der hedder Bøn oversat. Og jeg har læst i al ubeskedenhed, Sonja kan vidne, at jeg har læst en halv meter bøger, der handler om bøn. Ej, det ved du ikke præcis, men jeg læser meget. Jeg har læst rigtig mange bøger om bøn. Jeg har også læst Hallesby fra Bønnens Verden. To gange mindst. Den bedste, jeg har læst nogensinde, det er den nye bønnebog af Timothy Keller. Den er vidunderlig. Du har også læst den, Sonja? Ja. Den er vidunderlig. Blandt andet så siger han et sted, og det er blevet mig til så stor hjælp, at komme ud og komme ind i fællesskab med Gud i bøn. Og det går i al sin enkelhed ud på. Han har faktisk stjålet det fra Martin Luther. Nemlig, vi er opdraget på den måde, at det at læse i sin bibel, det er ligesom noget, der foregår med hovedet. Så skal vi forstå, hvad der står. Det var sandelig godt skrevet. Så klapper vi Bibelen sammen, og så går vi over til bønnen. Hvor Luther, gengivet af Timothy Keller, han klappede ikke Bibelen sammen, men han blev i den. Han tog den med ind i bøndens rum. Og det er en vidunderlig idé, som jeg sådan kan anbefale. Fordi man så tit faktisk, hvis du har det som jeg, så kan man savne ord. Når jeg ligesom har sagt til Gud de ting, som jeg har brug for, han gør, så er det ligesom sagt, ikke også? Ligesom så har jeg fået handlet nok ind, så nu skal jeg bare hjem og aflevere varerne. Man kan savne ord. Bruger man Bibelen? Luther han brugte Salmernes bog meget som sin bønnebog. Her i går og i morges og i dag her til morgen, jeg sidder og hygger mig med bjergprædiken for tiden. Det at læse bjergprædiken sammen med Jesus, det er altså en helt speciel oplevelse. Der går lige pludselig en time, og jeg kommer for sent på arbejde. Fordi, prøv at høre, der står for eksempel, det er Matteus 5, ikke? I er jordens salt, siger Jesus. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer hverken til at smides ud. Jesus, du siger, at vi er jordens salt. Hvad betyder det? Salt, hvad mener du, Jesus? Mener du det, som umiddelbart tænker, at salt det bevarer, salt det sviger og sådan noget? Og så siger du, Jesus, at hvis det mister sin kraft, hvordan kan saltet miste sin kraft? Og ved du hvad? Sådan kan man læse, så går vi videre ned i bjergprædiken, ikke også? Og læser og læser og snakker med Gud om det. Det er en pragtfuld måde. Det er en pragtfuld måde at være i bøn på. Og det, vi er ikke i nærheden af bestillingsliste. Men vi er rigtig tæt på at være i en samtale med Gud. Ja. Hvorfor er samtalen så vigtig? For at komme ud af bestillingslisten. Men der er en ting mere. Hvis man har været et gift i mange år, og har en oplevelse af, at samtalen går i stå, så tror jeg, der godt må være nogle røde lamper, der blinker. Det kan også være, at man ikke har været gift i så mange år, og samtalen går i stå. Det er faktisk vigtigt at snakke sammen. Fordi det at tale sammen, det er fællesskab. Ægtefæller kan have det sådan, at jeg får ikke lige sagt det, jeg vil sige, fordi hun ved aldrig, hvad jeg vil sige, inden jeg har sagt det. Ikke også? Vi kender hinanden så godt, så vi kan næsten ikke sige hinanden. Ja, det kan næsten blive sådan, at vi kan sige hinanden noget. Når vi ikke taler sammen. Vi skal tale sammen i et ægteskab. Det er vældig vigtigt. Det er også i samtalen, vi ser hinanden i øjnene. Der var en fyr, der engang bildte mig ind. En københavner, selvfølgelig. At hvis ikke man kan finde ud af at bede, så skal man bare være stille. Så skal du bare sidde stille. Det er der selvfølgelig en pointe i, og at man ikke alt skal fyldes med ord, og hør det ikke sådan. Men stillhed, det har altså en begrænset kvalitet, hvis det bliver for omfattende. Der skal ord til i ægteskabet, og også sådan i bønnen. der skal ord til. Jakobsbrevet, der læser vi: I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres lyster. Det er typisk Jakob. Hvad han mener? I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt. Gad vide, om det er bestillingslisten, den der han taler om. Gad vide, om det er det. Nu skal du høre, 2. Korinther, der læser vi: Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed. Det, jeg godt vil trække frem her, det er sætningen: For som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer. Forvandles efter det billede, vi skuer. Når du er sammen med Jesus, i din bøn, i din bibellæsning, lige nu, i forkyndelsen, til gudstjenesten, så sker der det med dig. Ja, det er jo helt vidunderligt, at det er teksten, der siger det, bibelteksten, der siger det, og ikke en eller anden fra Indre Mission eller Sømandsmissionen, at vi bliver forvandlet. Jeg har lyst til at nedtone og sige forandret, eller fornyet, eller en god oplevelse. Teksten siger, at du bliver forvandlet, når du skuer Jesus. Når du går ind foran hans ansigt og er sammen med ham, du bliver forvandlet. Altså, der sker noget med dig, som er ganske tydeligt. Og det er kun det, der sker. Og det, der sker, det er, i gamle dage så sagde vi, du bliver, hvad du spiser, ikke også? Du bliver, hvad du læser. Du bliver det, som den, du er sammen med. Og Jesus, at være sammen med ham, det forvandler dig altså. Vi er så vant til, eller jeg er så vant til, at forstå mig selv som en utilstrækkelig synder, og sandt er det. Vi er vant til at tale os selv ned, sikkert også med rette. Men det, der sker, når du er sammen med Jesus, når du går ud til det øde sted, når du forlader al din travlhed og får prioriteret at være sammen med ham, det er, og nu skal du høre godt efter, det, der sker, den forvandling, der sker med dig, den åndens frugt, man kan plukke af dig bagefter, det er den her, Galaterne 5. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Jeg står ikke og finder på. Det står i Bibelen. Galaterne 5. Det er den åndens frugt, man får lov til at plukke af dig, når du bliver forvandlet ved at skue ham, altså være sammen med ham. Må jeg lov til at gentage? Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Er det ikke nogle skønne ord? Jeg er lige så vant til at tale hinanden ned. Her må vi da have lov til at sige, her tales vi op. Fordi vi har skuet ham, fordi vi har været sammen med ham. Og så vil du sige, ups, det er godt nok længe siden, at man har opdaget de frugter hos mig. Det selvbillede, det har jeg altså ikke lige. Nej, men det er måske meget godt, du ikke har det. Det kan det godt være. Fordi jeg tror egentlig ret tit, så er det, at vi måske ikke ser det selv. Men det gør de andre. Det gør de andre. Min kone registrerer, når de frugter ikke er der. Vi registrerer det hos hinanden. Han har noget glæde. Og hvor blev selvbeherskelsen af? Er det ikke skønt? At sætte sig ned og være sammen med Jesus. forlade det travle liv en stund. Bare en stund. Nogle minutter. Kvarter måske. Enten så overdriver Paulus, eller også har han ret. Vi tager lige et sted mere for Hebræerne, for at understrege, hvad Paulus siger. Måtte fredens Gud, der førte foran store hyrde, hvor Herre Jesus op fra de døde, med en evig pagts blod, og så kommer det, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, i det han selv udvirker det i os. Han skaber det selv i dig, den frugt andre får lov til at plukke af dig. Der er nogen, der tror, at vi skal prioritere bibellæsningen og bønnen for vores egen skyld. Det er ikke kun 50% rigtigt. Du skal også gøre det for de andres skyld. For din families skyld. For dine venners skyld. For dine kollegers skyld. For dine medstuderendes skyld. Så gør det, så de får lov til at plukke de her frugter, åndens frugter, af dig. En af de gamle ørkenfædre, jeg husker ikke hans navn, han sagde det sådan her, han generer lidt, han sagde det sådan her, søg hjertets fred hos Jesus, og tusinder vil omvende sig. Søg hjertets fred hos Jesus, og tusinder vil omvende sig. Hvad er det, han mener? Søg hjertets fred hos Jesus, og mennesker kan se Jesus i dig. Hvad er det dog, du har? Han bliver nysgerrig på. Hvem er det, du tror på? Hvad sker der her? Hvorfor? Fordi du bliver forvandlet en afspejling af ham. Så kan man tænke, er det for meget gas det her? Får den for meget? Altså 10 minutter om dagen måske. Kan det blive til 15 minutter? Jeg har jo sagt til vores sømandsmissionære, at de skal bruge 60 minutter om dagen på bøn og bibellæsning. Og jeg kontrollerer det. Jeg spørger i mus-samtaler, får I det gjort? Og det gør de. Hver dag. Prøv at høre. 10-15 minutter hver dag. Hver uge, måned efter måned, år efter år, kan du se, hvad det er, der får lov til at leve igennem dig. Men Jesus gik ud til Oliebjerget ved daggry, var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Og så kommer de skriftkloge fra farisæerne med en kvinde, der var grebet ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, mester, denne kvinde er grebet på fersk gerne i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den er der uden synd, så kast den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Hvad der sker her? Hvad er åndens frugt her? Alle de, der var der, var sammen med Jesus. Og de ældste var de første, der så. Her må vi være milde. Her må vi være milde. Og de lagde stenene fra sig og gik. Hvilken frugt af at have været sammen med Jesus. Og leve uden fordømmelse af de andre. Hun var en værre en. Og hvor tit møder du og jeg ikke nogen, der er nogen værre nogen. Og så vi tænker dårlige tanker om. At være sammen med Jesus, det skaber mildhed. Mildhed. modsætning til fordømmelse. Sikke en dejlig frugt. Vi ser lidt det samme i beretningen om, hvad den hedder, den der hvor, med kvinden, som gik, som Jesus sad på en brønd, og så kom der en kvinde ud til ham midt på dagen. Hvad er det, Kølle, hvad er den beretning hedder? Sygkars brønd. Ja, Johannes 4. Hvor ellers? En hos Kølle. Og så kommer Jesus, så sidder Jesus og snakker med hende. Ikke også? Og finder ud af, hvad hun er for en. Og så ender beretningen med, at hun går ind i byen, og så siger hun, kom og se ham, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Er det ikke mærkeligt? Kan du se frugten af det? Jesus, at være sammen med Jesus, den åndens frugt, hun får ud af det er, at være sig selv bekendt. Hun bliver rejst op i fuld højde. Alle andre, væk med den kvinde. Sikken dog en skidte en, ikke også? Jesus, han nedbryder hende ikke. Han ydmyger hende ikke. Men han rejser hende op i fuld størrelse, går hun ind og siger, kom og se. Er det ikke underligt? Det er også en af åndens frugter ved at være sammen med Jesus. At vi bliver mere os selv. Våger at stå ved os selv. Sådan er jeg. Og kom og se den Jesus, som jeg kender. Johannes 12. Sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Er du en af vores påsketekster? Når Jesus er som hvedekornet, der dør, så skaber det en enorm høst. Den synes vi lov til at fokusere på her i påsken. Den enorme høst, der kom af hans død. Havde Jesus elsket sit liv så meget, at han ikke ville være det hvedekorn, så var der ingen frugt af hans liv. Nu døde han, og han blev til evigt liv for mange. Når Johannes han taler om at have sit liv, så betyder det ikke sådan had i vanlig forstand, at man skal sådan hade sig selv og sådan. Men det betyder, at der er noget, der er vigtigere for mig end mit eget liv. Og det er de andres. Det er de andres liv. Det betyder at have sit liv. At jeg har ikke mig selv på førstepladsen. Jeg har ikke mig selv som først prioriteten. Det er ikke først mig, og så måske noget til de andre. At have sit liv, det betyder, at de andre må komme først, og så kommer jeg. Vi skal ikke være som Jesu hvedekorn. Han gik i den død, som rejste mange op til evigt liv. Den død, som vi blev kaldet ind i, det er, og ikke altid bare sørge for os selv, men se på, hvad de andre har brug for. Dø på den måde. Lev for de andre. Gør du det, så vil der være en enorm høst af dit liv. For det vil blive som det hvedekorn, der er lagt i jorden. Nu skal du høre rigtig godt efter. Det er fordi, jeg synes, det her er så vigtigt. Den jord, du som hvedekorn lægges i, det er det daglige liv sammen med Jesus. Den daglige stund ude på det øde sted, sammen med Jesus, hvor du ved hans ords kraft og ved hans ånds virke får lov til at påvirke dig. Det er den jord, du bliver lagt i, når du er sammen med ham. Og så bliver du som en gren, der er sat på livets træ. og får al den kraft, du har brug for. Og andre får lov til at plukke skønne, skønne frugter af dig. Er det ikke godt? Jo, det er det i hvert fald. Det er helt underligt, at det er sådan, det er. Lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, vi beder om, at du vil lade det her gøre det ved os, at vi søger ind i den daglige stillhed og samtale og bøn og fællesskab med dig. Hjælp os, Jesus, til at forlade det, som vi synes er så forskrækkeligt vigtigt, og så forgjort det i en stund, som er vigtigere. At være sammen med dig. Sådan så, at dem, vi lever sammen med til daglig, fra morgen til aften, får lov til at plukke de her underlige frugter af vores liv, af vores fællesskab, fordi vi har været sammen med dig, Jesus, og du sætter de her frugter, som vi hørte om fra Galaterbrevet. Tak, her, at du selv vil udvirke det her i os, og hjælpe os til at høre efter, og få det prioriteret. Vi beder dig, Jesus, om du hjælper os til at være det hvedekorn, der bliver lagt i den her jord, at være sammen med dig, så det kan vokse op og blive til glæde for mange. I dit navn. Amen.